Og i dag er jo denne søndagen som kalles for bots- og bededag. Når vi tenker på vårt folk i dag, så er det vel hverken mye, nesten sagt hverken av bønn eller bot lenger. Men det er altså en sånn dag hvor vi kalles inn til noe av dette alvoret ved det å være et menneske. Det å være en skapning som er falt bort ifra sitt opphav og ut i et åndelig mørke som du og jeg av oss selv ikke er i stand til å finne ut av igjen. La det bli alvor, sier jo Jesus til noen menigheter. La det bli alvor. Altså, slipp dette inn på deg. Det var nødvendig for Gud å sende sin egen sønn som en frelser til jord, en som var kommet for å gi sitt blod, som en løsepenge for at din sjel skulle bli frelst. Ja, alvor det. Så langt måtte Gud gå, da han bestemte seg for å frelse din sjel, og det gjorde han før verdens grunnvoll ble lagt, som var inne på en kveld her. Da visste han også at det kommer til å koste mitt blod. Det var ikke noe mindre som måtte til for å løskjøpe meg og deg. Det har altså Gud gitt for din sjel. Og når vi kommer sammen om ordet, så er vi jo kalt inn nettopp til å komme sammen om dette budskapet. Hva Gud i himmelen har gjort i Jesus Kristus. Det er så mye å høre om hva vi skal gjøre, hva vi skal være, og hva Gud skal få gjort ut av oss, og hva slags ting vi skal få til etter hvert. Men det først og fremst handler om, det er hva Gud har gjort for oss. Jeg skal lese det som er teksten for denne dagen. Den står i Lukas 13. Og vi leser der ifra det 23. verset, men først skal vi fortsette å be for møte. Ja, Herre Gud, vi takker deg, Jesus Kristus. Takk at du er kommet for å frelse hver sjel. Du ser oss som er samlet her nå, innenfor ditt åsyn. Må du gjøre det klart for våre hjerter, Jesus, hva som er det ene nødvendige. Det vi fremfor alle ting må eie. Denne gode del som ikke skal bli tatt ifra oss, aldri i evighet. Må du åpne våre øyne, Jesus, for hva dette er. Og åpne også våre øyne for at vi har del i det. Kan gå ut herifra i kveld og takke deg, Herre, for at vi hører deg til. I sannhet, grunna på den rette grunn. Det ber vi deg om i ditt dyrebare navn. Amen. Da står det fra det 23. vers i Jesu navn. En sa da til ham, Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si, vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare, jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Amen. Det spørs om ikke vi som er her i kveld er å regne blant disse siste. Det skulle undre meg mye om ikke Jesu komme var like for døren. Husker bibellærer Øyvind Andersen sa det fra skillig år tilbake. Vi må regne med det, sa han, at Jesu gjenkomst er mye nærmere enn noen av oss kan tenke. Og så vi altså da kommet enda noen år fremover i historien, nærmere Herrens komme. Kanskje noen som sitter her i kveld skal bli blant de første. Altså det enda mulig. Helt til denne dagen da Jesus henter sin brud hjem, så det altså mulig for et menneske å bli frelst og enda til bli blant de første. Men igjen her altså så møter vi et av disse spørsmål som blir stilt til Jesus. Ikke av nød for en sjel. Det ikke fordi vedkommende kommet i nød for sin sjel at han stiller dette spørsmålet altså, men av denne pirrende nysgjerrighet som har forårsaket at det skrevet hele bøker og avhandlinger om blant annet dette emnet. Og ikke minst om emnet de siste tider, vet du, det så veldig interessant da. Ja. Det går an å ha et sunt forhold til det, selvfølgelig, Guds ord taler jo om det. Men veldig mye av dette forholdet til det har sin grunn i nettopp det som forårsaker at denne mannen stiller dette spørsmålet til Jesus. Nysgjerrig på disse tingene. Men ikke så opptatt av hvordan det står til med en sjel. Det den samme åndelighet som vi møter hos disse som fulgte og som også i dag følger Jesus på grunn av de tegn og under de så, som det står. Dem som Jesus ikke betrodde seg til, står det. Til hans egne så heter det, dere er det gitt, legg merke til det ordet der, å få kjenne himlenes rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. Det blir ofte sagt i dag at vi skal ikke sette skille mellom folk, hverken i Guds forsamling eller noe i det store og det hele. Det ikke vår sak, men Jesus gjorde i alle fall det. Her taler han om dem det gitt, og så taler han om noen det ikke gitt. Og så kommer dette alvorlige ordet. For den som har, han skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt endog det han har. I en parallelltekst så står det det han tykker seg å ha, altså det han tror han har. Og det sier altså noe mer om hva det egentlig dreier seg om. Hvem er så disse hans egne? Jo, det de som har. Og hvem de? Hør noen ord nå, så kan du undre deg altså. Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Men det dåraktige i verden, det som var svagt i verden, det som lavt i verden, og det som foraktet, det utvalgte Gud seg. Og som Jesus taler, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Og lignende utsagn kan du lese mange steder i skriften om de som har. Hørte du dette altså? Fortapte, dåraktige, svagt, lavt, foraktet, syndere. Altså det er dem verden regner som dem som ikke har, ikke sant? Det er dem som nettopp på grunn av sin egen fattigdom må søke Herren for alle ting, som vi hørte til å begynne med her også. Og så står det at Herren har fortrolig samfunn med dem, og hans pakt skal bli dem kunngjort. De får altså se inn i hemmeligheten i Guds rike, uforskyldt av nåde. For når du ingenting har, og ikke engang har evnen altså, til å opparbeide deg det på noen måte, da må du få det uforskyldt av nåde. Det er eneste måten det. Det vil først og fremst si at evangeliet blir holdt levende i deres ånd, hans pakt, blir dem kunngjort. Altså han fortsetter å kunngjøre sin pakt for dem. De andre, de som står utenfor denne fattigdom, de får høre hva de selv må gjøre for å nå fram. Disse som enda mener å ha noe å satse på der altså, som spør Herren, hva skal jeg gjøre? Strid for å komme inn, og så videre. Det er det svaret de får. Det er også bare ved denne strid et menneske kan lære sin egen fattigdom sant å kjenne. Derfor sender Guds ord menneske inn i denne tunge strid for å berge sin egen sjel. En strid som i utgangspunktet er håpløs, og det vet jo Herren, fremfor noen andre. Men det er altså en erkjennelse som er høyst påkrevd for meg og deg. At også vi erkjenner det, at det er håpløst for oss. Det er altså påkrevd for den som skal arve frelsen. Den driver oss til Jesu naglemerkede føtter. Naglemerken, har du virkelig sett dem og stilt deg det spørsmålet i sannhet? Hvorfor bærer han dem? Hva skal de være til? Om du ikke har gjort det, så er det vel på høy tid du gjør det i alle fall. Du ser, naglemerkene, de feier bort alt ditt. Alle dine fromme gjerninger og all din åndelighet som du måtte bringe for Gud, men også all din synd og alle dine nederlag, og lar deg bli stående igjen med noen sår. Er hans pakt blitt kunngjort deg? Har du hørt, har du sett, har du lest hva så Jesaja 53 sier? Ved hans sår har vi fått legedom. Er du blitt stående igjen med disse sår som den eneste inngang til Guds rike? Som den eneste mulighet for et fortrolig samfunn med den levende Gud? Det er håpløst her. Ja, det er sant, det er håpløst. Men det finnes noen sår. Disse er adgang til Guds rike. For alt som heter menneske på jord. Ja. Men så har vi altså denne stoltheten i oss som vi fikk ved fallet. Og så tungt å bøye seg og gå inn gjennom denne trange port. Ved en annens sår alene. Uten noe eget. Er det få som blir frelst? Hva vil den med et slik spørsmål, altså? Hva hjelp skulle det være å vite det? Kunne det hjelpe deg på noen som helst måte å vite om det var mange eller få som blir frelst? Se du til at du blir frelst? Det er jo det Jesus egentlig svarer han her. Hva har du med det å gjøre, altså hvor mange blir frelst? Men det er i grunn det Jesus peker på. Se til at du blir frelst. Det er i alle fall sikkert at dette Jesus svar, det var ikke egnet til å berolige noen i den situasjonen. For han svarer, mange skal søke å komme inn, og ikke være i stand til det. Jeg tror ikke mannen ble særlig beroliget av det Jesus svarte her. Vi får håpe det, så kanskje han begynte å stille andre spørsmål etter hvert, som virkelig kunne bli han til hjelp. Glöm den likegyldige verden, altså det er ikke den Jesus taler om her, men mange av dem som søker å komme inn, sier han, skal ikke være i stand til det. Da begynner det å ha noe med oss å gjøre, ikke sant? For vi som er her i kveld, vi er vel blant dem som søker å komme inn, ikke sant? Ja. Vi vil gjerne til himmelen alle sammen. Mange av dem som søker å komme inn skal ikke være i stand til det. Det er Jesu ord i denne teksten. Ta for deg en kirkehistorie, så ser du snart at dette Jesu ord det har gått bokstavlig oppfyllelse. Altså. Alle slags underlige retninger, alle slags menneskelige påfunn og alle slag for å mulig å nå inn, men da forgjeves altså. Helt i dette er å piske seg selv til blods. Det har skjedd i den kristne kirke, min venn. Fordi de ikke søkte det i lammet alene. Det Guds lam som bærer verdens synd. Alene. De hadde det gjerne med de også, ja da. Men det mistet sin betydning på grunn av det andre de hadde med. Det er det som det farlige for oss. Du har ikke sans for det som hører Guds rike til, sier Jesus til Peter, og da taler han om ham som Satan. Han visste altså hvem som opptrådte i Peter, da han sa dette til ham, forsøkte å få ham til å gå utenom korsets vei. Vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Guds rike til, men bare for det som hører mennesker til. Du og jeg, altså, vi kan bale med vårt eget liv, med vår menighet, vi kan finne på det ene etter det andre. Det er ikke noe av dette som får oss gjennom den trange port. Det er heller ikke noe av dette som nedkaller noen Guds velsignelse fra himmelen, slik at det begynner å virke som det skal iblant menigheten. Det er bare Gud som i sin nåde kan gjøre det. Han kan gi oss del i det. Det var en de kalte for redningsmannen. Han var helikopterflyver. Han var ute og berget folk som hadde havarert. Og så sier han en veldig fin ting, den karen. Han sier det var aldri han som lå i vannet som skulle finne redningsmannen. Det var redningsmannen som skulle finne han som lå der. Men så var det av og til slik at de som lå der, de hadde så panikk, altså at de baksa så på at de måtte slå dem i svime med en gummibaton for å få berget dem. Fordi de kava for å berge seg selv. Vi som er troende, vi lengter etter Herrens gjesting, ikke sant? Vekkelse ber vi om, og så videre. Hva er det som skal til? Vær stille. Og vent på Herren. Ja. Vi kan ikke få til noen vekkelse. Jeg trodde det da jeg begynte å reise som predikant, at jeg kunne få til noen vekkelse. Det var lenge siden jeg sluttet å tenke sånn. Det får bli som Gud vil. Og det er nettopp saken altså, dette han sier til Peter her, vi er forført, og våre tanker og vår sans, den er som hans, altså som den ondes, han som er i mørket. Stans nå for dette ordet sans, du vet jo hva det er for noe. Du vet at om et menneske mangler eller mister en sans, så får det dramatiske konsekvenser for vedkommende, ikke sant? Tenk på hørsel og syn for eksempel. Hvis du mister hørselssansen, ja, da er det utenfor enhver mulighet. La oss formulere oss sånn, for det er nettopp det det er. Utenfor enhver mulighet at du kan oppfatte lyd, enn si sjeldne ord ifra hverandre, så du forstår hva som blir sagt. Det er ikke lenger mulig. Mister du synssansen, så er det utenfor enhver mulighet at du ikke bare kan se og skjelne rett eller fullt ut, men at du i det hele tatt kan se noe som helst av det som foregår. Dette er altså viktig å være seg bevisst. Dette er menneskets situasjon i forhold til det som har med Gud og hans rike å gjøre. Vi er uten sans. Vi kan ikke oppfange det som har med Gud å gjøre. Derfor sier han jo til Nikodemus at uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Kan heller ikke komme inn i det. Og her er likevel mange følge Jesu egne ord som skal prøve å nå inn uten sans. Uten sans. Hva hadde skjedd om dette virkelig gikk opp for oss folk? Kanskje vi har snudd oss på seten, og så har vi gått ned på kne, og så har vi ropt til Gud. At vi måtte få eie denne sans, som bare han kan gi. Vi åt og drakk for dine øyne, sier de, da det gikk opp for dem at de var forkastet av Gud. Det er så du ser et nattverdbord foran deg, ikke sant, når du leser dette. Vi åt og drakk for dine øyne. De satte sin lit altså til denne gjerning. Med dette for Jesu venner så salig måltid, er det blitt drevet utrolig mye avguderi opp gjennom historien, ikke sant? Og sånn er det jo også fremdeles, men de eter seg selv til dom, står det i 1. Korinther 15 om dette. 11, unnskyld. Altså, den motsatte virkning av hva de tenkte seg. Ser du det når man går inn i dette her uten sans, altså? Da skjer det motsatt av det du tenker. For du går din egen vei. Og ikke Guds. Nettopp det som var gitt til hjelp og velsignelse fra Guds side, det blir dem til forbannelse og dom. Legg merke til hva disse sier når de kommer og banker på Herrens port. De ble altså ikke ført inn slik som den troende vil bli, men de kommer selv til porten. Tenk en gang når alle fram skal stemne, sier jo Mathias Orheim i sin sang. Alle får porten banke på. Han er en velsignet sangforfatter, men der er jeg uenig med han altså. Den som hører Herren til skal ikke stemne fram og banke på noen port, nei. Han skal gå inn gjennom en port som er åpnet. Og Herren står liksom for Stefanus, den første martyren, og han har reist seg og ventet på dem. De skal slippe å banke på. Men disse, de skal stemme inn for porten, leser vi her. De kommer selv til porten. Herre, lukk opp for oss. Ja. Dette oss, det viser, som Jesus også åpenbarer her i teksten, at de var ukjente for ham. Da han ga dem dette for dem så utrolig svaret, vet du. Da begynte de å skulle rettesette ham. Du må da vel kjenne oss, vi som, og så videre. Du kjenner vel oss, Jesus? Du kjenner vel meg? Ja. Men han bare stadfester det han allerede har sagt dem. Jeg vet ikke hvor dere er fra. Enn du som er her i kveld? Er du på denne vi og oss veien? Og du lærte på våre gater, ja det kan vi trygt si i Norge, altså mange med oss, at Jesus har lært på våre gater. Det er bokstavelig talt sant, men hva så? Men han skal svare, jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Altså det ble dere ikke til noen gang at jeg gjorde det. Tenk å bli møtt i himmelens port med dette her også. Det er vel det verst tenkelige Guds barn kan tenke. Kan komme på i det hele tatt at Jesus skal stå fram som en aldeles fremmed for deg og si slikt. Kan du forestille deg noe verre enn det? Og bak deg ligger altså den uendelige fortapelse. Det totale mørket, det kommer ikke inn. Og hva er det bak? Er det litt om å gjøre dette? Hør nå. Jesus kaller deg til sin frelse. Sin frelse. Han sier at disse menneskene hadde gjort urett. Og hva bestod så denne uretten i? Hadde de stjålet, hadde de myrdet, hadde de drivet hor eller noe annet slikt? Det er jo stor urett. Det er jo synd imot Gud alt sammen. Men vi finner nok hele sannheten i denne sammenheng, om vi leser hva Paulus blant annet skriver til romerne. For det vitnesbyrd gir jeg dem, altså jødene, hans frender etter kjødet, at de har nidkjærhet for Gud. Tenk nidkjærhet for Gud. Det er stort det, men uten den rette forstand, sier han. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Ser du uretten? Så länge du eller jag håller på och så ska stable ett slags kristenliv som vi kallar det på beina och är upptagen med det. Någon som ska hålla för Gud alltså. Så ger vi oss inte in under den rättfärdighet som är av Gud. Inte så länge vi håller på med det. Jag har kommit för att söka syndare. De som är förtappt. Det är bara de som ger sig in under denna Guds rättfärdighet. De har ingen annan möjlighet. Varför är detta en så stor orätt att vilja grundlägga sin egen rättfärdighet då? Det är ju vad världen har prist i alla tider. Vi hör vad Paulus skriver vidare. För Kristus är lovens ändamål till rättfärdighet för var den som tror. Detta är alltså inte bara att tro utanför Guds väg, men det är att gå i stick motsatt riktning, det är att gå emot Guds ord, det är att gå emot Guds vilja. Det är att förkasta Kristus alltså, säger han. Det är att välja den motsatta väg av den som Gud har valt och hör igen. Vad väg har Gud valt? Jo, han har valt Kristus, Jesus, sin son. Jag är vägen, säger Jesus. Han har valt honom, som vi läste här, som lovens ändamål till rättfärdighet för var den av oss som tar sin tillflykt till det. Synden mot evangeliet är en långt mer allvarlig synd än synd mot loven, förstår du? Det kan du läsa om i Hebreerne 10. Nå levas och förkynnas det så ofta om det som det skulle vara motsatt. Det är en sjeldenhet när jag går och hör att det kommer fram. Nå är det inte så att Gud är emot och fördömer en streben efter mänsklig rättfärdighet långt ifrån. Det vill säga ett rättskaffent liv alltså. Gud är då inte emot det. Vi må tacka Gud så länge det finns rättskaffende folk ibland oss, ikke sant? Vi börjar ju nu att se konturerna av hur det går när det inte, när det blir färre av dem. Så det är inte någon välsignelse och Gud är inte emot det. Men att detta åndliggöres och försökas göras gällande i detta som har med din frälse att göra. Herren godkänner ingen mänsklig rättfärdighet, överhuvudet ingen. För ham är vi tvärs igenom synd, och vi må följelig frälses vid nåden i Jesus, alene. Märk det ordet. Alene. Det är alltså inte farligt att ta sin tillflykt i evangeliet. Om du känner att du har det rätt eller galt, där du sitter ikväll eller vad det nu måtte vara. Den som ser sitt eneste hopp om frälse i dette, han ska tvärt emot få slippe och se på något av sitt eget, varken gott eller ont. För det betyder ingenting i denna sammanhang. Hvis du vill veta om du är ond, så be Hans Nilsen Hauges bön, har jag sagt, vis mig fördärvelsens avgrund i mig. Jag tror du ska komma till ett punkt ganska snart hvor du ber Gud om att slippe. Men hvor mye eller hvor lite du ser av disse ting, det er ikke det som betyr noe, skjønner du. Men du ser det at Gud måtte offre sin egen sønn for at du skulle bli frelst. Det burde være nok, det vitnesbyrdet der. Det er det som betyr noe, at han gjorde det. Frykt altså ikke. Det er det Jesus ofte måtte møte sine forkomne disipler med. Frykt ikke, vær ikke redde, det er meg. Det vill han också så gärna tala in i ditt förvirrade hjärta, alltså frykt icke, jag är lovens ändemål, med andra ord, jag är vägen helt fram. Ja. Kanske du har sittit ikväll och trodde att du har sett ett spökelse. Är det sån Jesus här? Och så blir du rädd. Ja. Kanske du trängte det. Så han kunde få tala sitt, frykt icke. Fordi du og jeg har begynt å bygge på noe annet som ikke holder. og som bare fører lenger og lenger bort ifra den sanne frelse. Hør dette forferdelige resultat av at Jesus ikke får komme til med dette sitt fryktige I ditt hjerte. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene I Guds rike, mens dere selv kastet utenfor. Ja. Dette altså sin eneste grunn I at de valgte sin egen vei fremfor Herrens. Med andre ord, de gjorde urett. Som han sier. Det så velsignet for et menneske når du får se inn I dette salige at, hør nå, at Gud har valgt evangeliet. Gud har valgt at du skulle bli frelst I Jesus Kristus. Gud har valgt at han skulle dø til liv for deg. Det ikke noe vi har funnet på folk. Det Gud som har utvalgt han ifra evighet av til å være en fullkommen soning for deg. Han en fullkommen frelser for deg. Han en fullkommen forsoner for Gud, slik at han sendte ut disse apostlene, Herre, med dette budskapet. Gud forsonet I Kristus. Altså, Gud fornøyd med det som Jesus har gjort for deg. Og det det som selve saken om vårt hjerte kunne få gripe det. Gud fornøyd. Det det som vår frelse. Kanskje du sitter der og hører det saligste budskapet, men du så kald som is. Du som en istapp. Åh, jeg skulle så gjerne glede meg I dette her, jeg også, men det så dødt her inne. Ja, hva så? Hva det Gud regner med? Hva det han fornøyd med? Han fornøyd med denne varmen som var I Jesu hjerte, som brakte han frivillig til denne jord for å dø for en slik en som deg. Dette Gud har tatt imot, så skal du være kald eller varm eller hva du vil I deg selv, altså. Det Kristus som gjelder I ditt sted. Det som farlig, for oss, og som veldig mye av både forkynnelse og åndelig veiledning I dag fører oss inn I, det lunkenheten. Det den kjennes på? Jo, at du blir fornøyd med deg selv, slik som laodikerene var. Vi rike og mangler ingenting. Legg merke til hva de sier. Jeg har ingen nød. Har ingen nød. Og Jesus stod utenfor og banket på døra og ville inn. Ja, lunkenhet. Han sier det så fint, Øyvind Andersen, et sted om dette en sjelesørgerisk regel, sier han. Når du spør, jeg lunken? Ja, jeg lunken? Så sier han det at den som spør slik, han ikke lunken. For en lunken spør ikke slik. Han fornøyd med seg selv. Jeg ikke redd for det. Jeg ikke redd for noen ting I det åndelige. Man har det så greit. Gud valgt evangeliet, og opplever du virkelig at du sitter I den høyeste sly og bor I den allmektige skygge. Det en der som tar seg av deg. Men fordi han vet hvordan vi I vår fallende tilstand, så redde, så lite troende, så vaklende, så kommer han altså oss I møte med dette verk redd. Frykt ikke. Du skal sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob og alle profetene I Guds rike. Det Herren lov deg som tar din tilflukt av ham. Som ikke vet deg noe annet til frelse. Du som I nød og har tatt din tilflukt til Jesus, og dersom du føler deg så alt for liten til å sitte til bords med slikt folk, så skal du vite det at Der har de det på samme måte alle sammen. Ja. Det bare Herren som høy på den dagen, står det. Det ingen som sitter der og føler at de fortjener det. Nei. Men de løfter sine hender for han som sitter på tronen og lammet, og så priser de han I all evighet. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det bare en som stor der. Og det ikke de som står der og synger. men det han de ser der, han som kjøpte dem, han som betalte, han som sona. Ja, ikke det godt? Skal få lov til å begynne med den lovsangen allerede her i kveld. Begynn å takke Jesus for hva han har gjort for deg. Det har du lov til, skjønner du. For det bare en ting som kreves. Er det noe som kreves? Er det nåde da, hvis det noe som kreves? Ja, det en ting som kreves. Det at du et menneske. Var det vanskelig å gi han? Nei. Han sonet all verdens synd. Sonet for alt som heter menneske på jord. Så hvem det nå måtte være, kan få gå inn i himmelens rike på dette grunnlaget. Gud har lagt grunnen, grunnvollen, sier Paulus. Det Kristus. Ja. Så se til hvordan du bygger videre, står det også. Det hørte vi til å begynne med om nåden. Ja. Se til at du ikke finner på noe nytt. Men det du steiger inn i Guds rike på, det skal du også leve der på. I nåden. Bli sterk i nåden. Det nåden som opptukter og så videre. Det mange som tenker sånn at når vi først har kommet inn, så det liksom vi som har drivet og bygget videre. Bli det du hørte fra begynnelsen, sier Johannes. Dersom vi blir det vi hørte fra begynnelsen, ja, da blir også Faderen og Sønnen i oss. Og så får vi det som han lovte, står det, det evige liv. Bli det du hørte fra begynnelsen. Det du ble frelst ved, altså. Ja, takk Gud for ditt ord. Vi takker deg for evangeliet også i kveld, Herre. Takk for nåden. Takk at du har vært så nådig mot oss, og latt oss få se inn i noe av dette, Herre. Så vi kan begynne å prise deg for det allerede her og nå. For det gjort for oss. Og så må du bevare oss ifra denne farlige veien for oss, at vi slår inn på våre egne veier, våre egne tanker, våre egne meninger. Vår egen religiøse følelse. Herre, bevar oss ifra det. For la oss få stå der så nakne og avkledde som vi egentlig i oss selv. Og så kan vi stå ikledd all den salighet du har ikledd oss ifra himmelen i stedet. Og du velsigne flokken her på bedehuset, denne byen. Jeg ber deg fortsatt om at du må sende din vekkende ånd inn iblant oss. Vi trenger det alle veier. Amen. Der står en sang på 252. Den kan ikke begynne sannere. For vår misgjerning ble han knust i slektens sted han gikk.